nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, gjatë 30 minutave në vazhdim do të ndiqni. Në Bruksel, Prishtina dhe Beogradi kanë përmbyllur bisedimet pas një marveshje. Dialogu vazhdon nesër. Boris Tadić thot se zgjidhja për çështjen e Kosovës është më larg se çka qënë. Fusnota për prezantimin e rajonal nuk do të ketë kur far pasojash për Kosovën, thot për programin ton ambasadori austriak Albert Rohan. Bota t'i ndihmoj Siris si që ndihmoj Kosovës dhe Bosnjës, apelon senatori republikan John McCain. Presidenti Afgan bën thirrje për qetësi pas përleshjeve që shkaktoi djegja e Kuranit. Për këto dhe zhvillime të tjera, qëndroni me ne në minutat vijues. Fillimisht ndjekim Albana Isufin me një blok ngjarjesh që kanë shënuar ditën e sotme.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raundi i parë i dialogut mes Kosovës e Serbisë për këtë vit do të vazhdojë edhe nesër. Nuk është raportuar për ndonjë marrëveshje deri më tani, ndërkohë që sipas burimeve të Bashkimit Evropian, takimi është zhvilluar në atmosferë pozitive. Në anën tjetër, presidenti i Serbisë Boris Tadić ka deklaruar se zgjidhja për çështjen e Kosovës është më larg se çka qenë. Situata është më e keqe se sa mbrëm për shkak të mënyrës se si Prishtina i propozon zgjidhjet, u ka thënë Tadić gazetarëve në Beograd, duke shtuar se propozimi kosovar është jashtë çdo realiteti. Ai ka thënë se vështirë të arrije deri tek statusi kandidatit për Serbinë, por nuk i përjashtoi përpjekjet deri në, siç ka thënë, momentin e fundit. Nuk varet vetëm nga ne, por nga secili shtet antar i BE-s, ka thënë Tadić, duke shtuar se vendi i tij nuk do të heqë dorë nga qëllimet strategjike të përfshira në formulën edhe Bashkimi Evropian edhe Kosova. Komisioneri Evropian për zgjerim Stefan Fylle ka vlerësuar se është arritur pajtimi rëndësishëm në bisedimet mes Prishtinës dhe Beogradit dhe se nuk është reale që të pritet që Serbia të përmbush të gjitha kushtet e duhura për të marrë statusin e kandidatit. Këshilli i ministrave në muajin dhjetor të vitit të kaluar ka vendosur kushtet e qarta dhe të arritshme që Serbia ta marrë statusin e kandidatit në fund të shkurtit. Natyrisht, duhet një përpjekje serioze për të përmbushur këto kërkesa, ka thënë Fylle për revistën Novi Magazine. Ai ka shprehur besimin se Serbia do t'i arrijë ato. Megjithatë, Fylle ka theksuar se Këshilli i ministrave do të shikojë nëse Serbia po tregon përkushtim në obligimet e dalë nga marrëveshjet e arritura me Prishtinën, përfshirë edhe atë për menaxhimin e integruar të kufirit. Senatori republikan John McCain tha se bota duhet t'i ndihmojë sirianëve dhe ta ndaloj masakrën atje, ashtu siç u erdhi në ndihmë popullit të Kosovës dhe të Bosnjës. Ai po ashtu përsëriti se opozitës siriane duhet t'i jepen armë për ta mbrojtur veten nga forcat e presidentit Bashar al-Assad. Bota i erdhi në ndihmë popullit të Kosovës, bota i erdhi në ndihmë popullit të Bosnjës. Sirianët po vritën dhe bota duhet t'i ndihmojë këta njerëz, ka thënë McCain në një konferencë për gazetar gjatë një vizite në Tripoli të Libisë. Komentet e tij vinë në kohën kur në Siri nga dhuna e forcave qeveritare janë vrarë 100 persona, në mesin e tyre dhe gazetarja njohur amerikane Mary Colvin. Presidenti Afgan Hamid Karzai ju ka bërë apel qytetarëve afgan që të qetësohen pas përleshjeve vdekjeprurse mes forcave afgane të sigurisë dhe protestuesve që kundërshtonin ndjegjen e kopjeve të Kuranit në një bazë ushtarake të NATO-s. Ministria e Brendshme afgane tha se 7 persona janë vrarë në dy ditët e protestës, në të cilat mijëra afgan të zemruar dolën në rrugë. Ambasada amerikane në Kabul ka mbyllur brenda personelin e saj duke rekomanduar që të mos dalin jashtë për shkaqe sigurie. Verdikti vendimtar për gjyqin kundër presidentit të rrëzuar të Egjiptit Hosni Mubarak është caktuar për 2 qershor. Gjykatësia ka bërë të ditur këtë në seancën e fundit të procesit gjyqësor 7 mujor. Mubarak, që ka udhëhequr Egjiptin për 30 vjet, akuzohet për përfshirje në vrasjen e protestuesve gjatë kryengritjes që e detyruan atë të largohen nga pushteti në shkurt të vitit të kaluar. Më shumë se 800 njerëz që kanë vrarë gjatë kryengritjes, shumë nga ata protestues të çolluar nga forcat e sigurisë. Prokuroria po kërkon dënim e vdekje për Mubarakun. Shtëpia e Bardhë kritikoi Iranin për dështimin e misionit të agjencisë OKB-s për energjinë bërthamore, duke thënë se kjo tregon refuzimin e sërishëm të Teheranit për t'u bindur obligimeve ndërkombëtare në lidhje me programin e tij bërthamor. Zëdhënësi i shtëpisë së Bardhë, Jay Carney, tha se SBA po vazhdon të analizojë qëllimet e Iranit pas letrës së dërguar kryediplomatës evropiane Catherine Ashton në javën e kaluar, e cila rriti shpresat për rinisjen e bisedimeve me fuqitë botërore. Policia tha se 49 njerëz kanë vdekur pas përplasjes së një treni të udhëtarëve në një stacion të Buenos Airesit në Argentinë. Raportohet se 600 persona janë lënduar kur treni është përplasur në një barikadë në fund të platformës, ndërsa po lëvizte në 20 km në orë, duke shkaktuar prishje në pjesës së përparme të motorit dhe vagonat që bartste pas. Njoftohet se 10 njerëz gjenden ende në rrënojat e trenit. Duket lajmet e Radios Evropa e Lirë, jam Albana Sufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në lajme, Prishtina dhe Beogradi kanë përmbyllur raundin e sotëm të bisedimeve pa ndonjë marrëveshje. Dialogu pritet të vazhdojë nesër, ndërkohë që burimet e Bashkimit Evropian flasin për afrim qëndrimesh ndërmjet palëve. Korrespondenti ynë në Bruksel, Augustin Paloka, i raporton për të tjera holsi.
Ka përfunduar pa arritjen e marrëveshjes dita e sotme e raundit të ri të dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë për të vazhduar nesër. Burimet e Bashkimit Evropian kanë konfirmuar se takimi ka zgjatur gjatë tërë ditës dhe se palët janë afruar shumë në qëndrime rreth dy pikave të cilat ka qenë në agendë. Siç dihet, palët janë duke diskutuar rreth zbatimit të marrëveshjeve për menaxhimin e integruar të kufirit, sikur edhe për bashkëpunimin rajonal, që më saktësisht do të thotë për mënyrën se si do të merë pjesë Kosova në nismat rajonale. Zyrtarët e Bashkimit Evropian kanë thënë se takimi gjatë ditës së sotme ka qenë në një atmosferë pozitive dhe se palët kanë patur qasje konstruktive. Kemi arritur shumë, por kanë mbetur disa gjëra për të diskutuar dhe do të vazhdojmë nesër, ka thënë një zyrtar i BE-s i afërt me procesin e dialogut. Delegacioni i Kosovës dhe shefja e këtij delegacioni Edita Tahiri sot kanë heshtur para mediave dhe nuk kanë dhënë asnjë deklaratë as para nisjes këtij raundi të dialogut e as për përfundimit të ditës së sotme të tij. Ndërkaqë Borko Stefanović, që është shefi i delegacionit të Serbisë në dialog, para se të niste dialogu ka thënë se Beogradi është i gatshëm për kompromis, por siç është prehur ai, Beogradi do të insistojë që çdo zgjidhje që të arrihet të respektoj kushtetutën e Republikës së Serbisë dhe rezolutën e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Në BE pohojnë se problem është edhe gjuha e cila do të përdoret në fusnotën për Kosovën, sepse pala kosovare ka kërkuar që t'i referohet ajo fusnotë edhe deklaratës pavarësisë, gjë që siç duket është e papranueshme për Beogradin. Sido që të jetë, zyrtarët e BE-s shpresojnë që gjatë ditës së nesërme të punojnë të dyja delegacionet për të arritur marrëveshje për të dyja pikat për të cilat po diskutohet. Në BE konfirmojnë edhe njëherë se arritja e marrëveshjes do të ndihmonte shumë Serbinë për të marrë statusin e kandidatit për antarësim në BE, vendim i cili pritet të miret nga shefat e shteteve të BE-s në samitin e javës që vjen në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Pajtimi i kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës për përdorimin e fusnotës gjatë përfaqësimit të nonisma rajonale, në të cilën do të shënohet edhe rezoluta 1244, ishte një sugjerim i partnerëve ndërkombëtar. Kështu ka deklaruar sot zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi. Opozita, sidomos lëvizja vetëvendosje, ka paralajmëruar seancë të jashtëzakonshme në kuvendin e Kosovës, si dhe protesta gjithë popullore. Kronike e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vendosja e fusnotës me rezolutën 1244 poshtë emrit të Kosovës në kuadër të përfaqësimit të saj në nismat rajonale paraqet një mundësi për marrëveshje mbi bazën e balanceve politike juridike, thonë zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi tha se askush në qeveri nuk i ka duar trukitur kësaj marrëveshje, por sipas tij, Kosova ka respektuar edhe mendimet e miqve të saj nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian. Ai tha se me shpalljen e pavarësisë rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit ishte inekzistente për institucionet e Kosovës, por në aspektin ndërkombëtar ajo ka mbetur ende valide.
Kjo është zgjidhje balancuar. Kushdo që të zgjidhje balancuar tregon që është zgjidhje kompromisit. Dhe kështu duhet ta kuptojmë. Dhe unë jam i bindur që proceset e ardhshme do ta dëshmojnë, sikur shumë herë deri më tani që do të jetë zgjidhje e balansuar mbështetur nga partnerët ndërkombëtar, me të cilët edhe qëndrueshmëria e shtetit të Kosovës varet, edhe pavarësia e Kosovës dhe liria është varur. Dhe ne kemi menduar se nëse kemi pasur dhe kemi shumë të mira nga partnerët ndërkombëtar, duhet kemi momente të caktuara të integrojmë ata. Gjithsesi duhet të them që nuk i kemi aplaudur në zgjidhjet e tjera.
Zëvendës kryeministri Kuqi tha se i kupton edhe kundërshtimet që po rriten në Prishtinë në lidhje me marrëveshjen eventuale të paralajmëruar në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi për fusnotën, por ai tha se pret që çdo reagim eventual të jetë në harmoni me ligjin dhe me demokracinë. Në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje nuk ka hiç dorë nga kundërshtimi i përdorimit të fusnotës. Dardan Molliçaj nga ky subjekt politik tha se kundërshtimet do të shkojnë përmes thirrjes së një seance të jashtëzakonshme në Kuvendin e Kosovës dhe organizimit të një demonstrate gjithë popullore në Prishtinë. Ai tha se vetëvendosja konsideron përdorimin e fusnotës të dëmshme dhe kthim prapa andaj edhe pret që në Kuvendin e Kosovës të merren mbështetje edhe nga deputetët e pakënaqur nga radhët e partive në pushtet.
Duke diskutuar për një seancë të jashtëzakonshme, mundësisht nesër, e cila do të dalë edhe me një rezolutë, e cila do ta bënte të papranueshme çështjen e fusnotës, edhe mendojmë që një seancë të jashtëzakonshme, por edhe një demonstratë gjithë popullore në Prishtinë, do ta ndihmonin shumë çështjen për ta parandaluar një gjë të cilën tash po duket që ujë Kosovës e ka vendosur ta bëjë.
Molliçaj tha edhe këtë herë se përdorimi i fusnotës ku shënohet edhe rezoluta 1244 nën kupton pajtimin për heqjen e shtetësisë së Kosovës. Ai tha po ashtu se kryeministri Hashim Thaçi është duke përgatitur terrenin edhe për ofrimin e një statusi special për pjesën e veriore, kështu që sipas tij jo vetëm opozita, por edhe subjekte tjera politike kanë arsye që të kundërshtojnë politika të tilla të kryeministrit dhe qeverisë së Kosovës. Sidoqoftë, dy parti tjera opozitare, LDK dhe AK, nuk janë deklaruar përfundimisht se do të mbështesin apo jo nismën e vetëvendosjes për seancë të jashtëzakonshme. Zyrtar nga këto dy subjekte politike thonë se ngritja mocioneve dhe rezoluteve në disa raste opozitës i është kthyer si bumerang për shkak se partitë e koalicionit e kanë shumicën në kuvend dhe shpesh nisma të tilla i kanë adoptuar më pas sipas nevojave dhe kërkesave të qeverisë. Por Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Fusnota ka nxitur kundërshtimet e opozitës kosovare, por jo edhe të autoriteteve ndërkombëtare në vend. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar ka thënë se me një gjë të tillë Kosovës i hapet rruga drejt bllokut 27 anëtarësh. Ai ka përmendur një pako evropiane për shtetin kosovar, por analistët thonë se ajo paraqet vetëm retorik politike. Edona Peci raporton për më shumë hollësi.
Autoritetet evropiane në Prishtinë thanë se me përkrahjen e modelit të fundit për formën e përfaqësimit të Kosovës në nismat dhe forumet rajonale, Kosovës do t'i hapej rruga për në Bashkimin Evropian. Sipas modelit të fundit të përmendur për këtë çështje, Kosova do të përfaqësohej në forumet dhe nismat rajonale përmes një fusnote, e cila do të merrte parasysh rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit, deklaratën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës dhe mendimin këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për aktin e shpalljes së pavarësisë. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian në Kosovë, Samuel Zhbogar, përmendi të mërkurën një pako evropiane për Kosovën, e cila do të mundësonte edhe relaksimin e qëndrimeve të 5 shteteve evropiane që nuk e kanë njohur atë.
It will crucially help also within the European Union with the 5 non-recognizers.
Kjo do të jetë një ndihmë kruciale edhe brenda vetë BE-s, lidhur me 5-shën që senjeh Kosovën në vazhdimin e agjendës evropiane në mënyrë që në ditët e ardhshme ne nga BE-a të jemi në gjendje t'ia japim Kosovës një pako evropiane me të cilën do të tregohet se ka një rrugë të qartë evropiane për Kosovën, u shpreh Zhbogar pas një takimi që zhvilloi me zëvendës kryeministrin, një herazi ministër të administrimit të pushtetit lokal Slobodan Petrović. Mirpo, eksperti për integrime evropiane Avni Mazreku e cilsoi si retorik politike këtë deklaratë. Ai tha se konkludimi i marrëveshjes për stabilizim asociim dhe i asaj për antarësim në BE kërkon ratifikimin nga të gjitha shtetet antare të mekanizmit, gjë që në rastin e Kosovës do të jetë vështirë për shkak të 5-shës që nuk e njeh shtetësinë e saj.
BE nuk mund t'i ofrojë një shteti këtë pozitë, të pozitën kontraktuale, për shkakun se kjo është çështje e rezervuar e shteteve. Çdo marrëveshje e nënshkruar me ditë bashkimit të rëmjën dhe një shtetit të tretë, në këtë rrasë si që është Kosova, kërkon ratifikimin e se cilit shtetë antarë, dhe të 27 shtetë antarë, dhe duke ditur që ne kemi 5 shtetë që nuk në ka njohur, unë jëmë shumë skeptik që parlamentet e këtyre shteteve, mbarë se qëfar procesit ratifikimit ato kërkojnë, është e pa prejudikushëm të fiksojt pozitës e Kosova do të mund të konkludojnë dhe njërë nga këto mërëveshje.
Italia kosovare dhe ajo serbe kanë hyrë tashmë në raundin e 9 të dialogut me qëllim gjetjen e zgjidhjes për bashkëpunimin rajonal. Marrëveshja përfundimtare pritet të merret gjatë ditës ose ditëve në vijim, ndërsa zyrtarët serb kanë thënë se do të pranonin vetëm që 12-44-shi dhe mendimi i GND-s të figurojë në fusnotën për Kosovën. Zhbogar ndërkaq tha se vetë mendimi i GND-s konfirmon pavarësinë e Kosovës.
1244 has been there all the time, but for the first time it's balanced with the ICJ opinion.
12-44-shi ka qenë gjithmonë aty, por për herë të parë ajo balancohet me mendimin e GND-s që në një farë mënyrë konfirmon deklaratën e shpalljes së pavarësisë së Kosovës. 12-44-shi është diçka nga e kaluara. Duhet të shikoni se çka është e ardhmja dhe BE-ja, theksoi diplomati evropian. Kosova aktualisht nuk ka marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian dhe është vetmja në rajon që nuk ka nënshkruar madje as marrëveshjen për stabilizim asociim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci. Nga rezoluta 1244 ka rrjedhur deklarata e pavarësisë së Kosovës, prandaj insistimi i Serbisë në përdorimin e saj më duket marrëzi. Kështu thot ish zëvendësi i krye negociatorit të OKB-s në bisedimet për statusin e Kosovës, Albert Rohan. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, ambasadori austriak e cilëson të egzageruar debatin për fusnotën. Me zotin Rohan ka biseduar Albana Isufi.
Ambasador Rohan, në Kosovë po zhvillohet një debat i nxehtë në lidhje me fusnotën e përfaqësimit të Kosovës, në të cilën do të përfshihet edhe rezoluta 1244, si dhe mendimi i GND-s e deklarata e pavarësisë. Por na bie deklarata e pavarësisë ndesh me rezolutën 1244, e cila parashihet të shkruhet në fusnotën përfaqësuese të Kosovës.
Pas pak, sepse rezoluta 1244 është ajo që është zbatuar së fundit dhe sipas pikpamjesime është dokument historik. Ajo parashet dialog politik për çështjen e statusit, ndërsa ky dialog është zhvilluar dhe ka rezultuar me deklaratën e pavarësisë. Prandaj deklarata e pavarësisë në një farë mënyrë është konsekuencë kësaj rezolute. Unë me të vërtetë nuk e kuptoj insistimin e Serbisë që ta përmendë këtë rezolutë, e cila i takon së kaluares.
Duke e pasur parasysh realitetin në Kosovë, duhet edhe më tej të përmendet kjo rezolutë?
E tërë kjo me duket pak si budallallëk. Në fund të fundit, kryesori është që Kosova duhet të marrë pjesë në bashkëpunimin rajonal, ndërsa ne me javë të tëra po flasim për një fusnotë. Fusnota nuk mbetet vetëm se një fusnotë. Mënyra më e lehtë sipas mendimit tim do të ishte që ta shohim Kosovën si pjesëmarrëse, ndërsa sa për fusnotën të shkruhej nuk njihet nga Serbia. Diçka e tillë do të ishte rrugdalja më e lehtë. E tërë kjo është egzageruar.
Megjithatë, zoti ambasador, një fusnotë e tilla do të sillte pasoja?
Asnjë lloj. Askush nuk i lexon fusnotat nëse bëhet fjalë për Republikën e Kosovës apo Kosovën. Për shembull, në vendin tim, askush nuk thot Republika Federale e Austrisë në takimet ndërkombëtare. Shkruhet vetëm Austria, sikurse nuk i thon as Gjermanisë Republikë Federale e Gjermanisë. Prandaj, këto janë detaje procedurale. E kuptoj ndjeshmërinë, por mendoj se duhet mbajtur në proporcion me realitetin dhe përmendja ndonjë rezolute të vjetër, që më nuk është në fuqi, është e dorës së dytë, në veçanti kur është e balancuar me deklaratën e pavarësisë së Kosovës.
E kuptoj, por disa friksohen dhe po bëjnë krahasime me Maqedoninë si dhe kontestin e saj të emrit me Greqinë.
Është situatë krejtësisht tjetër, sepse ndërkombëtarisht Maqedonia ka një emër me të cilin prezentohet në OKB, që është ish Republika Jugoslave e Maqedonisë, dhe kjo është e tëra. Por nuk është në pyetje fusnota. Kosova do të prezentohet si Kosovë në këto takime rajonale.
Një temë tjetër që vazhdon të diskutohet është situata në veri me disa që thonë se për verjun mund të jeti nevojshëm një status special dhe me të tjera që këmë gurin se plani Atisarit është plani mirë për atë pjesë. Qëfar mund të shtohet tjetër planit Atisarit? Anything to Atisarit's plan?
Well, I don't see what can be added because everything...
Nuk e shoh se çka mund të shtohet, sepse çdo gjë që komuniteti serb në veri mund të donte apo mund të kishte nevojë, një lloj të sovranitetit serb është përfshirë në pakun e Ahtisarit. Ata mund të udhëheqin çështje administrative. Me pakun njihet situata veçantë në veri. Kemi futur dispozita të veçanta për Mitrovicën e Veriut, në fushën e shkollimit të mesëm dhe të sistemit të lartë shëndetësor. Komunat mund të lidhin partneritete, mund të formojnë asociacione, sipas kartës për qeverisje lokale të Këshillit të Evropës. Prandaj çdo gjë që është atje duhet zbatuar dhe mendoj se njerëzit mund të shohin se asgjë s'ka çka të shtohet atij plani.
Por serbët sapo mbajtën një referendum sipas të cilit nuk i pranojnë institucionet e Prishtinës. A shihni ndonjë pasojë, ndonjë rrezik?
No, I don't see any consequences.
Jo, nuk shoh kurfar pasojë në kuptimin material. Secili di se një masë e madhe e shumicës atje nuk duan të përfshihen në institucionet e Kosovës dhe ky është fakt. Mendoj se tash ju takon të gjithëve. Është naive që t'i vihet bara e përgjegjësisë vetëm qeverisë në Prishtinë. Normalisht që ata duhet të intensifikojnë afrimin te komuniteti serb në veri, kjo është e vërtetë. Por përgjegjësi të njëjtë duhet të ketë edhe BE-ja. EULEX-i duhet të jetë më aktiv në veri. BE-ja duhet që të bisedojë me Beogradin në lidhje me këtë, sepse pa një lloj bashkëpunimi të Beogradit do të jetë vështirë. Prandaj i mendoj se kjo duhet të jetë një përpjekje e përbashkët, në të cilën secili nga aktorët të kryejnë pjesën e vet për të bindur njerëzit në veri, njëjtë siç janë bindur serbët në pjesët e tjera të Kosovës, se plani është gjëja më e mirë që mund të marrin.
Zoti ambasador, 4 vjet pas pavarësisë, çfarë shihni si sfidë kryesore për Kosovën?
For me the main challenge is the economic and social situation.
Për mua sfida kryesore është situata socio-ekonomike. Papunësia është shumë e lartë. Ekonomia duhet zhvilluar. Është lehtë të thuhet, por vështirë të bëhen në rrethanat ku investitorët e jashtëm nuk po vinë në Kosovë, përderisa situata politike është e paqëndrueshme. Situata ekonomike e sociale, forcimi i institucioneve, këto i shoh si sfida të mëdha së bashku me njohjet, integrimin e ngadalt të Kosovës në komunitetin ndërkombëtar, i cili do të jetë një proces gradual. Ata që pretendojnë se është zgjidhje e lehtë, ata janë naiv. Ky është një proces gradual që do të marrë kohë, por me ndihmën e BE-s në veçanti, mendoj se do të ja dilet.
I think one will get there.
Intervistën me Zotin Rohan mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Si pasoj e rreshjeve të dendura të borës në viset rurale në Kosovë, rreth 70% e ujit është e kontaminuar në aspektin bakterial. Një gjë e tillë është konfirmuar nga autoritetet e Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik. Ata shprehin shqetësimin për përhapjen e epidemive eventuale, marë parasysh se kualiteti i dobët i ujit është shkak i shumë sëmundjeve ngjitse. Raporti Ariana Kasapollit.
Rreth 50% e sëmundjeve ngjitse në Kosovë e kanë burimin nga kualiteti i dobët i ujit, thonë zyrtarë shëndetësor. Sipas tyre, 30% e qytetarëve nuk janë të lidhur në ujësjellësin publik, pra në ujin i cili është i kontrolluar në mënyrë ligjore, dhe si pasojë të rreshurave të shumta të borës në viset rurale, 70% e ujit është e kontaminuar në aspektin bakteror, këtë thot epidemiologja Burbuqe Nushi nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik.
Bazë dhënave që kemi punuar, bazë ulëmtimeve që kemi punuar prej mosave që kemi marrë në regionin rural, domethënë në bunare, prej ujit prej bunareve, për afërsisht diku ka ndalë 70% të krejt mosave, që 70% kanë qenë të kontaminume në aspektin bakteror. Në aspektin bakteror dhe 30% kanë qenë të kontaminume në aspektin kimik.
Ndërkaq drejtori i Institutit Kombëtar të Shëndetit Publik Sabit Bajçinovci thot për Radio Evropa e Lirë se sa i përket furnizimit qendror me ujë të pishëm në të gjithë Kosovën, gjendja është nën kontroll dhe uji është i pishëm.
Thonë është nën kontroll plot, nuk ka indikacione as dhe me thonë tregus që flasin për kontaminim. Uj, kishëm dhe i sigurt.
Zyrtarë nga Instituti Kombëtar pohojnë se vetëm 4% e fshatrave janë të kyqura në ujësjellësin që furnizon sot Kosovën me ujë të pijes, çfarë konsiderohet se është përqindje shumë e vogël. E zonja Nushi pohon se rrezikshmëria për të përhapur ndonjë epidemi nga pirja e ujit ekziston vetëm në pjesët rurale, meqense në atë pjesë qytetarët furnizohen kryesisht nga bunaret e hapura.
Ato rurale bëhen në bazë frekvencës të akordume me kërkesat dalura prej udhëzuesve të organizatës botërore shëndetësisë.
Zoti Bajçinovci thotë se në vendet rurale janë dhënë udhëzimet e duhura qytetarëve dhe banorëve të atyre zonave nëse vihet deri tek vërshimet më të mëdha të shkrirjes së borës. E ministri i shëndetësisë Ferid Agani tashmë ka pohuar se çështja e cilësisë të ujit të pijes ka zënë vend edhe në raportin e progresit të Komisionit Evropian, ku gjendja vlerësohet të mos jetë e kënaqshme edhe përkundër angazhimeve që janë bërë në këtë drejtim. Sidoqoftë, Bashkësia Evropiane në bashkëpunim me institucionet vendore është duke kontribuar që deri në vitin 2020 të mos mbetet asnjë vend banim në Kosovë pa u furnizuar me ujë higjienik për pije. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radion Evropa e Lirë.
Në mbyllje të pjesës tematike ju sjellim edhe një zhvillim ndërkombëtar, Siria. Përleshjet ndërmjet protestuesve antiqeveritar dhe forcave të sigurisë nuk kanë të ndalur, ndërkohë që dhuna e fundit ka rezultuar me rreth 100 të vrarë. Homsi ka regjistruar numrin më të madh të viktimave, në mesin të cilave edhe dy gazetar perëndimor. Në anën tjetër vazhdojnë edhe përpjekjet diplomatike për zgjidhjen e krizës. Ndjekim në vazhdim kronikën në shërbimit që ror të radios Evropa e Lirë. Aktivistët thonë se forcat siriane të sigurisë kanë vrarë rreth 100 persona në dhunën e fundit, përfshirë 40 në qytetin e rrethuar të Homsit. Në mesin e të vrarëve janë edhe dy gazetar perëndimor, të cilët pësuan kur sulmi me predha qëlloi qendrën e improvisuar të mediave në Homs. Bëhet fjalë për Marie Colvin, amerikane që punonte për gazetën londineze Sunday Times, dhe fotoreporterin francez Remy Ohlik. Përleshjet e fundit vijnë në kohën kur kryqi i kuq po bën përpjekje të negocioj armpushimin ditor me qëllim që të furnizoj me ndihma qytetarët e Homsit. Jacob Kollenberger, presidenti kryqit të kuq ndërkombëtar, dhe se armpushimi duhet të zgjasë 2 orë në ditë për t'i mundësuar stafit të organizatës dhe vullnetarëve të gjysmëhënës së kuqe të arrinë në vendet e prekura. Washingtoni ndërkohë ka refuzuar të përjashtojë përfundimisht furnizimin me armë për rebelët në përpjekje për të rrëzuar presidentin sirian Bashar al-Assad.
We don't believe that it makes sense to contribute now to the
Nuk besojmë se ka kuptim të kontribuojmë në militarizimin e mëtejshëm të Sirisë. Ajo çfarë nuk duam të shohim është dhuna në rritje. Por nëse nuk mund ta largojmë Assadin me presion, ne mund të konsiderojmë masashtesë, ka thënë zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Victoria Nuland. Në Kombet e Bashkuara, sekretari i përgjithshëm Ban Ki-moon ka thënë se është në kërkim të një kandidati që do ta emëronte si koordinator humanitar për Sirinë, roli i të cilit do të mund të evoluonte edhe në gjetjen e zgjidhjes politike të konfliktit. Fuqitë perëndimore dhe arabe, të cilat hapur kërkojnë largimin e Assadit, po përgatiten për një konferencë ndërkombëtare në Tunizi më 24 shkurt. Rusia ka thënë se nuk do të marr pjesë në takimin e miqve të Sirisë, pasi siç është shprehur, aty nuk do të përfaqësohet qeveria siriane.
Rusia za to shtobë vse çlene mirovogo saobshtva vystupili.
Rusia do që anëtarët e komunitetit ndërkombëtar të veprojnë si miq të të gjithë popullit sirian, jo vetëm të një pjesë të tij, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme ruse Aleksandr Lukashevich. Sekretarja amerikane shtetit Hillary Clinton ka thënë se takimi në Tunizi do të tregojë se sa i izoluar është Damasku.
This is a challenging process, but mostly for the people of Syria.
Ky është një proces fidues, por më së shumti për popullin e Sirisë, i cili çdo ditë jeton me pasojat e këtij operacioni brutal. Ne do t'i dërgojmë një mesazh të qartë Rusisë, Kinës dhe atyre që janë të pasigurt në atë se si do të duhej të trajtohej dhuna në rritje, dhe deri më tash kanë bërë zgjidhje të gabuara, ka thënë Clinton. Rusia dhe Kina u kanë vënë veto dy rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, të cilat dënojnë Damask për represionin që, sipas shifrave të OKB-s, ka lënë të paktën 5000 të vdekur. Pjesa më e madhe e opozitës së Asadit vjen nga shumica sunite, ndërkohë që mbështetjen e kanë nga minoritetet si ato të sektit të tij Alavit. Në këtë edicion po sirash ndoqët. Në Bruxelles, Prishtina dhe Beogradi kanë përmbyllur bisedimet pa asnjë marrëveshje. Dialogu vazhdon nesër. Boris Tadiç thot se zgjidhja për çështjen e Kosovës është më larg se çka qen. Fusnota për prezantimin rajonal nuk do të ketë kurfar pasojash për Kosovën, thot për Radio Evropa e Lirë ambasadori austriak Albert Rohan. Bota të ndihmoj Siris si që ndihmoj Kosovës dhe Bosnjës, apelon senatori republikan John McCain. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra çfarë kishim përgatitur për këtë edicion të mbrëmjes. Për informacionet më të reja dhe aktualitetet të ndryshme, vazhdoni të vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Mahir Elçani, i cili bëri realizimin teknik, dhe unë Valona Tela, ju urojmë një natë të qetë. Bashkë miru dëgjofshim.